Atzo ibilaldian milaka eta milaka euskaltzale batu ziren Algortan, eguraldi txarrari aurre hartuta, esango dugu, ba, Portuzarrean, Ereagan, San Nikolas ikastolaren gunean, eta Algortako kaleetan milaka eta milaka pertsona eta ehundaka familia ikusi genduzala, eta entzun bebai. Nekane Artola, Euskal Herriko ikastolen alkarteko presidentea, egunon.
Egunon.
Atzo, antolatzaileek herritarren erantzun ona nabarmendu eben, zuk zeuk herritarren erantzun on hori zertan igerri izan duen?
Bueno, alde batetik giroan, bai? Ba, izugarrizko giro ona zeolako, milaka zuk aipatu duzu bezala, milaka euskaltzale, milaka ikastola zale, hurbildu ziren getxora, San Nikolas ikastolari babes ematea eta oso giro alaia eta polita zegoen, bai. Bai.
Bai. Esan.
Ez, bai, ez, adierazi nahi nun, horretaz gain ere giroa ez bakarrik parte hartzera juntzienen artean, baizik eta lanean zaudenen artean ere, ez, eta hori garri egiten da, ez, ilusio sari zirelako lanean, eta horregatik ere nik uste dut balorean jarri behar dela, ez, auzo lanean egiten dan lan erraldoi hori. Bai.
Uh-huh. Danak beraz, aurrikusitakoaren arabera urten eban?
Bai, bai, egia da, ez, batzuetan ere euri pixat egin zula, eta horrek, baina, bueno, etzuen, horrek etzuen jendea beldurtu, eta jai giroan ospatu zen ibilaldia, bai.
Uh-huh. Nekane, bai. Euraldi txarra dagoanetan, olako jaietan aurrik usten dan diruko purua ez da guztiz jasoten, olakoak ikusi behar izan dugu, zoritxarrez ipar Euskal Herrian, herri bai. Urratzen eta inoz ibilaldian begertatu da. Gitxi gora bai. Bera, San Nikolas ikastolan egingo dan obra haundi horretarako behar besteko dirua bezak jasozen duen atzo?
Bai, nik uste du bai, ez oraindikan balorazioa egiteko oso goiza. Bai, halako balorazioa egiteko oso goiz da, baina nik uste, ba, zeo jende kopurua ikusita, nik uste, ba, bez nahikoa jaso dula ibilaldiak eta San Nikolas ikastolak, bai. Bere proiektu aurrera ateratzeko eta, bai.
Ikastolek bai. Gazte euskaldun konprometiduak lortu gura da bezala esaten ebanatzo Josune Bainalesek, ibilaldia bai. Alkarteko buruak. Gazte euskaldun konprometidu horrek zelan lortzen dira?
Galdera ona. Bueno, nik uste dut ikastoletan badaukagula ibilbide oso luzea horretan, ez? Eta alde batetikan, lortzen dira, ba, euskara erdigunean jarrita eta euskal kulturaren transmisioa, ez? Ardatz hartuta. Orduan nik uste dut euskal ikasle konprometituak eta euskal zaleak nahi ditugu, bai? Eta nik uste dut ikastoletako langileak horretan nahiko esperientzia badutela eta alden egia da, ez? Egoera ez dela erresa, bizi dugun globalizazio honetan badaudelako, ez? Hegemonikoak diren beste hizkuntza eta kultura batzuk eta gure txikitasunean aurrera egitea ez da bat ere erresa, horri gaitzen badizkiogu, ez? Euskara jasaten ditun erasoak ez da oso erresa, baina nik uste dut ikastoletan hizkuntza proiektuak erdigunean jarrita egiten den lana bere emaitzak ematen dituela eta gazte konprometitu horiek sartzen diala. Eta ibilaldia bezalako ekimen bat antolatzeak adibidez, horretan laguntzen du ikaragarri. Aipatu dut auzolan erraldoi badala eta hor harremanak, ez? Auzolanak ematen digu aukera eta parte hartzeak ematen digu aukera harremanak elkarren arteko harremanak sendotzeko eta hoiek gainera euskeraz dira eta hor ibilaldiaren antolaketak dauka euskera berekin baina badauka ere konpromisoa berekin, ez? Eta herrigintzatik egindako halako ekimenek, ez? Beti erakutsi digute, ez? Bere posoa edo uzten dutela eta hortik ateratzen direla, ez? Gero pertsona konprometituak, euskaltzaleak eta beste bat ezaugarrikin, eh?
Uh-huh. Ikastolek ondutako hezkuntza marko propioa sukaldatu zenduen ikasturte hasieran. Imaginetan dut beste hezkuntza zentro batzutan lez, ikastoletan dagozan familiak ondala urte batzutatik ona, familien eredua behinik behin apur bat aldatuko zala, hori onatxik izango bada, azalduko estazu orain zertan aldatu dan, baina Nekane, ze gaitik uste dozue ikastolen ereduak eta proiektuak gaur egun ezinbesteko izaten jarraitzen dabela?
Ba, ikastolen, bueno, ikastolak sortu ziren oso garai, ez dakit nola esan, garai batean, ez? Eta garai horri erantzuteko sortu ziren, ordungo beharrei, eta ordungo errealitate eta egoerei, ez? Baina egia da, ba, bueno, errealitateak eta egoerak aldatu direla, baina bere hortak jarraitzen dutela sorreran sortu dituen, ez? Sorreran zeuden behar horietako batzuk, bai? Da, euskara eta euskal kulturaren ezea, eta gero, transmisioa, eta gero gainera ikastolak bertan sortutako proiektu bada, eredu bada, eta balore batzu ditu bere hortan, ez da? Eta balore horien artean dago parte hartzea, bai? Eta guk parte hartu nahi dugu, guk parte hartu nahi dugu, esan dut garai bat oso konkretu batean sortu zirela ikastolak, orain beste garai batean gaude, eta garai honek erronka potoloak ditu. Erronka potoloak eta jendarteak ez bakarrik hezkuntzati baizik eta jendarteak erantzun bartzaizkiona, baina horretarako jendartearen parte hartzea behar da. Eta ikastolek hori bermatzen dute, bai? Hau da, gure komunidadeari parte hartzeko aukera ematen diogu, eta parte hartze horretan baita erabakiak hartzeko ikastolen mugimenduari dagokionak, eta guk ikastolen mugimenduan edo ikastoletatik jasotzen dugun iritzi, impresio eta mezuak jaso eta guk parte hartu nahi dugu, bai? Jendartean ematen ari dien erronka hoien aurrean eman beharreko erantzunetan eta irtenbideetan, mm-hmm. bai? Orduan nik uste dut ikastolek badaukatela bere hortan, ez? Nik uste dut olako erronkaen aurrean herriak hartu behar duela hitza, bai? Erakundeekin batera, beste eragileekin batera, elkarlanean egin behar dela aurrera, eta ikastolekoi bermatzen dugu, ez? Pixka bat, gure komunitatearen hitza hor egotea.
Eta ikastolen amets hori egi bihurtzeko, eta euskerak babesa handiagoa eukidagian, herri honek euskerearen lege barri bat behar dauela uste dozu?
Bueno, horrek ekarriko du, lehenengo hausnarketa eta diagnostiko, bueno, diagnostikoa nik uste dut egina dagoela, batetik eta bestetik, hor ditugu, emaitza, kale neurketaren emaitzak eta beste hainbeste, emaitz edo ebaluazio diagnostikoa emaitzak eta bar, eta diagnostiko egina duela, nik uste dut jauzia emateko garaia dela. Bai, jauzia emateko garaia dela uste dugu. Uste dugu euskerak behar ditula hizkuntza politika ausartak eta horretan ba euskararen legea aldatzea, horreka euskararen legea aldatzea badakar, ba orduan ikusiko dugu, baina uste duguna da jauzi bat behar dela honetan, bai.
Uhum. Egin daigun berba orain matrikulazioari buruz. Aurreko egunean EIGeko buruagaz, Lurde Simasegaz, sare publikoan egondako matrikulazio datuei buruz egiten genduan berba, ikastoletan, zelakoa izan da aurtengo matrikulazioa?
Bueno, esan dezakegu ikastolen proiektua egonkortuta dagola, Euskal Autonomia Erkidegoa, baina baita Euskal Herrian ere. Eta hola, modu orokorrean esan da, ongi joan dela esan dezakegu, bai? Gero aurra azpimarratu nahiko genuke, bai Nafarroan eta Iruin herrian egon daen, euskararen bai ikastoletan egon den igoera eta baita eredu publikoan egon den igoera eta horrek euskarari eta ez Nafarroak bizi duen egoera ikusita euskarari eta egiten dionez onura ikaragarria da eta espero dugu datozen urtetan ere ba 20-30ko langa hori handitu eta aurrera joan dadila, ez? Mm-hmm. Bai, matrikulazioa, bai.
Eta matrikulazio datuetan, Bizkaian edo Gipuzkoan, udalerri euskaldunetan eta arnazguneetan alderik igerri dozue, ez dakit, Bilbo handiagaz esate baterako?
Nola alderik?
Ia joerak diferenteak izan diran, udalerri edo eskualdeen arauera, eskualde batzutan akaso igual matrikulak gehiago igerri dozue, beste batzutan baino, joerak aldatu dira?
Bai, herri-zerri eta toki ez, ba, joera desberdina daude, baina, bueno, orokorrean egon kortuta daude, hiriburuetan oso matrikulazioa izan dugu, eta, bueno, bestela ere herrietan ikustu dut egon kortuta daudela gure proiektuak egia da, ez? Dagoen egoera ez dela erresa, ez? Jaiotze tasaren berakada ikaragarria izaten ari da eta horren aurrean, matrikulazioari eustea, ez da ez da erronka makala, baina orokorrean esan dezakegu portzentaietan mantendu egiten garela herrietan eta gure proiektuak egonkor jarraitzen dula bai.
Segregazioaren aurkako planari buruzko balorazinorik ez dala egin, esaten euskun Eikeko Lourdes Imazek, datu askorik ez dauela segregazioaren aurkako planari buruz, plana bigarrenez jarri da aurton martxan, zuei orain arte zentroaren arauera matrikulak kontroletako mekanismoak, ikasentro matrikula horre kontroletako mekanismoak, zelako sentsazioa itxi deutzue?
Bueno, guk uste dugu, ia, hau da, aipatu duzu bezala, bigarren urtea da, ez? Matrikulazio garaian, ez? Segregazioari aurre egiteko neurriak edo hartzen direla. Eta guk ere uste dugu, badala ja momentua, balorazio bat egitekoa, bai? Eta ea, benetan, neurri, aplikatu dien neurriak, eraginkorra diren, segregazioari aurre egiteko. Guk uste dut, balorazio bat merezi dula. Eta ateratzen diren ondorioen arabera ba eskuartzeak proposatu. Bestetik egoera ezberdina daude, zuk aipatzen duzun ikasle ezakite nola ditu edo zentrotik zentrora, mugitzen diren ikasle hoien inguruan egoera ezberdina daude. Batzutan iristen dira eta beste batzuetan ez dira iristen, ikasle hoiek, bai.
Alkarrizketea amaitzeko, Nekane, telefono mugikorrei buruz galdetu gurako neuzkizu, guraso askoren eta irakasle batzuen buruko mina izaten dalako, Eusko Jaurlaritzak orain dela aste batzuk esan eban eskumen osoa hezkuntza zentroei izten deutzela, eta hezkuntza zentro bakotxak arautu beharko leukela edo zelan edo alan kontrol hau telefonoaren erabilerea zelan egiten dan edo zelan baimendu behar dan eskola barruan, bai ikasgela barruan, baita zentroaren barrualdean be. Gai honen inguruan badakiti Bizkaiko ikastola batzutan proiektu eraldatzailea eta formazioan oinarritutakoa egiten dabiltzala, Durangoko Kurutziaga ikastolan berbarako, gai honen inguruan zer etxideko zu?
Bueno, nik uste dut ikastola, aipatu bezala ikastolak zentzuz jokatzen dutela, ikastolek orokorrean gai honekin, eta behar diren neurriak hartzen dituztela, ikasle, gaiuen, erabilera alik eta zentzuzkoena izan dadin ikastoletan. Eta gero bai, somatzen dugu kezka, bai guraso eta zein irakasleen artean, eta nik uste dut, aipatu duzu Gurutziakoa, Tolosan ere ekimen polita egin da, Zarautzen ere badakigu, Bizkaiko beste hainbatetan ere. Nik uste dut, proiektu horiek oso baliagarria diala, eta gertutik jarraitu behar ditugula, horren maten diren emaitzak eta hartzen diren, horren arabera hartzen diren, neurriak, eta nik uste dut kontuan hartzekoa dela badagolako kezka, pantailen erabilera gehiegizko, pantailen erabileraren inguruan.
Eta komeniko litzateke holan adin bat zehaztea eta debeku bat jartea, ala zentro bakotxak eukibiko leuke norberaren akudeatzeko gaitasuna eta almena?
Nik debekuetan ez du sinisten, ze horrek azkenean askotan ekartzen du, kontrako efektua. Eziketan sinisten dut eta zentroetan bezala etxean ere egin barreko ustotariketa badala. Eta aipatzen genuena ildotik, neurri batzuk hartu behar dira, helduok hartu behar ditugu neurri batzuk, gazteak edo aurrak edo nerabeak askotan ez direlako gaio hauek edo gaio hauen erabilera kudeatzeko, ez baitaude beraien adinetarako eginak. Orduan, nik uste dut helduok hor irizpide batzuk jarri behar ditugula, bai? Ezakitan adina dan edo beste neurri batzu diren, baina helduon erantzunkizunetik eta arduratik egin behar dugun ariketa bada. Baina esan bezala, ez bakarrik hezkuntzan, etxean, jendartean, ikuste dut honek hausnarketa orokorrago bat behar dula, eta helduon aldetik etorri behar den ere, gure praktikan ere hausnarketa behar dugula uste dut.
Goizeko 9:00 hamar minutu, hainbat gairen inguruan aritu gara gaurkoan berbaz, Euskal Herriko Ikastolen Alkarteko buruagaz. Nekane Artola, eskerrik asko gurean izatearren eta astelen ona izan.
Eskerrik asko zuei, nire zuen arte. Berdin, aio.
goizeko izarretan.